Amen. Hej, det er godt. Ja, nu kan I sidde ned igen og slappe af, og det er godt. Ja, jeg ved ikke, jeg løb faktisk løbet tør fra blondinevitser. Så jeg ved ikke, jeg skal finde på noget andet. Jeg har ikke flere, så jeg må finde en ny kilde. Så derfor har jeg valgt en lidt sjov overskrift. For jer, som måske er her for allerførste gang og er gæst her i dag, vi er i gang med at beskæftige os med et emne, som jeg elsket, med alle de forskellige undertitler, og vi er sådan i den sidste fase, vi har to uger mere, hvor vi beskæftiger os med det her emne. Og i dag har jeg så valgt den her overskrift, sat lidt fokus på, at du er inkluderet. Skal man gerne ske noget her? Og jeg har valgt at starte med et citat. Så kommer der noget. Inkluderet. En død hund som mig. Amen, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes. Og det sidste gang, jeg talte, der citerer jeg også en meget kendt personlighed fra Danmark, og det gættede I rigtig godt. Men der er en mand i Bibelen, der har sagt det her. Er der nogen, der har en anelse af, hvem der har sagt det her? Ja. Nej. David, en anden bud. Jo, nej, heller ikke. Jamen, det er godt. Er der en tredje sidste chance? Ja, han er rigtig. Han har læst sin bibel, det er godt. Han hedder et meget specielt navn. Han hedder Mephibosheth. Og det er en mand, der har fået et helt nyt liv. Og I kan allerede høre måske, han tænkte lidt noget andet om sig selv. Og den historie, det vil jeg vende tilbage til om lidt. Fordi jeg har tænkt mig i dag at tale om dit tankeliv. Ikke din nabos tankeliv. Dit tankeliv. Jeg går ud fra, at du har sådan noget. Du tænker. Jeg tror faktisk, vi tænker rigtig meget i løbet af sådan en dag. Der går rigtig mange tanker gennem vores hoved. Nogle rent praktiske tanker. Hvor skal jeg hen? Hvilken vej skal jeg vælge? Og hvilken mad skal jeg spise? Alt det her. Men også nogle tanker, som er enten meget glædeligt og positivt, men også tanker, som kan være meget negative og destruktive. Vi er åben for begge muligheder. Og i løbet af sådan en dag, der går der tusindvis af tanker gennem vores liv. Og nogle gange så bruger vi lidt mere tid til at også tænke, jamen hvad er egentlig meningen med mit liv? Og man sætter sig ned og tænker, eller man sætter nogle spørgsmålstegn ved nogle ting og tænker. Jeg har faktisk søgt at prøve at finde ud af, hvor mange tanker sådan man tænker i løbet af den dag, sådan rent gennemsnitligt. Jeg kunne ikke finde det. Så det må nok være meget forskellige. Nogle, de tænker ikke så meget sandsynligvis, jeg ved det ikke. Men vi kan have gode tanker, glædige tanker, men vi kan også have sådan nogle tanker som bekymring, frygt, helt hen, hvor det bliver depressiv. Vi kan have tanker, hvor vi føler os ensom, hvor vi føler, at det er meningsløs, og det er betydningsløs. Man har ikke noget råd. Hvad tænker vi egentlig? Hvad skal jeg gøre her? Og tanker påvirker jo i den sidste ende vores følelser, og de påvirker også vores beslutninger. Det har vi alle sammen prøvet. Så dit tankeliv er faktisk meget, meget afgørende af, hvordan du lever dit liv. Også i forhold til Guds kærlighed. Og for at gøre det lidt mere spændende, min underoverskrift, det er faktisk sådan her. Hvilken indflydelse har dine tanker på din oplevelse af Guds kærlighed? Og ikke, hvilken indflydelse har dine tanker på Guds kærlighed? Men på din oplevelse af Guds kærlighed. Fordi jeg vil gerne sige lige fra starten, og det vender jeg også tilbage til, at dine tanker har ingen indflydelse på Guds kærlighed til dig. Ingenting. Det vil være forfærdeligt. De har det ikke. Men hvilken indflydelse har dine tanker på din oplevelse af Guds kærlighed? Og derfor har jeg lyst til at læse den her historie fra det gamle testamente, fra 2. Samuels bog kapitel 9. Prøv lige at læse den. Og jeg elsker den nye oversættelse fra Bibelen, så det er også der, jeg læser fra Bibelen på hverdagsdans. En dag kom David til at tænke på, om der måtte stadig nogle tilbage af Sauls efterkommer, som han kunne vise godhed mod, sådan som han havde lovet Jonathan. Der var en mand ved navn Siba, der engang havde været en af Sauls betroede tjener. Ham sendte David bud efter. Er du Siba, spurgte han. Ja, svarede manden. Kongen fortsatte. Er der nogen tilbage af Sauls efterkommer, som jeg kan vise godhed og derved indfri et løfte, jeg har givet for Guds ansigt? Jo, det er, svarede Siba. Der er en søn i Jonathan, men han er lam i benene. Hvor bor han? Hvor bor han? Spurgte kongen. Han bor i Lobedar hos Makia, Amiels søn. Så sendte kong David bud efter Mephibosheth, Jonathans søn, Sauls barnebarn. Mephibosheth frygtede det værste, og da han kom ind til David, bøjede han sig under David for kongen. Men David sagde beroligende, vær ikke bange. Jeg vil behandle dig godt på grund af din far, Jonathan. Du skal få al Sauls ejendom tilbage og bo her i paladset. Der bøjede Mephibosheth sig endnu en gang for kongen og udbrød, skulle kongen virkelig vise sådan en godhed mod en død hund som mig? Kongen tilkaldte Sauls tjener Siba. Jeg har givet din herres barnebarn familiens ejendom tilbage, forklarer han. Det bliver din opgave at bestyre ejendommen og sørge for, at dine sønner og tjenere opdyrker jorden, så den giver udbytte og føde til hans familie. Men Mephibosheth skal fremover bo her i paladset. Siba, der havde 15 sønner, apropos mange børn, David, og 20 tjenere, svarer, jeg skal sørge for at efterkomme kongens ønske. Og fra da af spiste Mephibosheth regelmæssigt sammen med kong David, og han blev behandlet som Davids egne sønner. Meget interessant historie, synes jeg. Hvad kan vi lære af den her beretning, og hvad har det egentlig med vores emne at gøre? Jeg vil bruge det som en illustration. Lad mig lige ganske kort fatte sammen, hvad der skete, hvis du ikke sådan er ind i de bibelske historier. Der var to kongedynastier i det gamle testamente. Det er kong Sauls, og han havde en søn, som hed Jonathan, og så Jonathan havde sådan en søn, der hed Mephibosheth. Og så var der en ny kongedynasti, som en ny konge, som Gud indsatte, det var David, og så hans efterkommere senere hen i historien. Og normalt, når en dynasti aflyser den anden, så er der kamp til stregen. Det læser vi i det gamle testamente. Man udrydde simpelthen det anden slægt, fordi der skulle ikke være noget fare, at der kommer nogen oprør, eller nogen vil have deres konge dem tilbage. Det var tankegangen i hvert fald, og det ser vi i det gamle testamente. De bekæmpede og bekrigede faktisk hinanden. Ham her Mephibosheth så, han var søn af Davids ven. Inden han blev født, blev Jonathan, som var fra den anden dynasti, Sauls søn, god ven med David. De bliver faktisk allerbedste venner, og deres kærlighed til hinanden som venner og brødre, kan man sige, er beskrevet i de gamle testamenter. Meget specielt. Og de indgik en pagt. Og de siger faktisk til hinanden, lige meget hvor du kommer fra og hvor jeg kommer fra, vi lover hinanden, også når vi møder vores efterkommere, vi vil altid vise godhed mod hinanden, fordi vi er venner, så vil vores efterkommere også være venner, eller vi skal sørge for det. Så de indgik en blodspagt, en venskabspagt. Og ham Mephibosheth så, Jonathans søn, han bliver bange, da hans far dør, fordi hans farfar Saul og Jonathan, hans far, de dør i krigen. Og så kommer kampen i gang mellem de to dynastier, og David bliver konge, og Mephibosheth tænker, okay, nu er det min tur, nu skal jeg også dø. Jeg skal også miste livet, fordi han er blevet konge. Egentlig skulle jeg blive konge, men nej, det bliver anderledes. Gud har bestemt det anderledes, og nu er der far for mig. Så han bliver skjult, og hans barnepige løber faktisk med ham, da han var cirka 5 år, og hun taber ham, og han bliver lam. Han bliver handicappet, fordi hans barnepige taber ham undervejs. Der skete et uheld. Og hans navn betyder faktisk, at han er elsket af en afgud, som hedder Baal, men bliver ændret til Boset, at der er en, der udrydder de her afguder. Og han boede et sted, der hedder Lobedar, og det betyder, at det er et øde sted. Han boede et sted, som er, det var øde. Han var gemt væk næsten. Han var handicappet, og han var bange for David. Og så må I forestille jer, så kommer der bud efter ham, og han siger, kong David vil gerne invitere dig ind i hans liv. Og det vil han gøre, fordi han havde en pagt med din far, og han elsker din far. Så på den ene side i den her historie, der ser du Davids godhed og hjerte for hans vens søn. Og på den anden side, så ser du sådan en mand som Mephibosheth, som er så bange og siger, jeg tør ikke at møde den her mand, fordi jeg frygter det værste, står der. Jeg frygter det værste. Gad vide, hvad der kommer til at ske. Det er jo to ting, der, hvis begge havde fortsat med de her holdninger og de her tanker, så havde de aldrig mødt hinanden. Men David tager initiativet for at møde og invitere ham, som er så bange ind, og han er nødt til at overvinde sin frygt og sine tanker, for at komme og møde David og finde ud af, hvem David virkelig er. Og det er jo nemmere for os at forstå hvad der foregået, og når vi læser historien, og vi ikke selv er en del af historien. Men forestil dig Mefiboset, som ikke aner en pind om David. Han ved ikke, hvem han er. Han har måske hørt lidt om ham. Så hans frygt, det er en virkelighed i hans liv. Hans tankegang forhindrer ham egentlig at bare gå til kongen og sige, hey, David, godt at se dig, jeg ved, du er min fars ven. I hans hoved foregår der noget, der som forhindrer ham i at modtage alt det gode, som David egentlig har ham. Det foregår i hans hoved. Vi kan se det, han kan ikke se det. Fordi han tænker, det er virkeligheden det her. Jeg er bange, jeg bliver udryddet, han er efter mig, han jagter mig. Og det er måske en fælde det her. Da han hører om hans tilbud, nu kom du ind til min palads. Jeg ved, hvilke planer han har. Konger kan godt være onde. Og de kan have en snedig plan. Så Gad ved, hvad han vil med mig. Han inviterer mig ind, og så slår han mig ihjel. Fordi jeg er måske den sidste, der kunne komme ind på tronen. De tanker foregår i hans hoved. Og efter han var endelig kommet i paladset, hvor længe var han egentlig skeptisk over for David? Jeg forestiller mig, de første 3-4 dage i hvert fald, da han gik til morgenmad og skulle spise hos David, kiggede han altid over skulderen. Er der nogen? Må jeg godt tage det her? Hvor er de folk hen, der vil slå mig ihjel? Altså, når du har tænkt de her tanker i lang tid, tror du ikke, det fortsætter også, når du er i paladset? Sikkert. Det læser vi ikke så meget om, men det er hans holdning. Hvor længe efter han er kommet ind i paladset, ser han sig selv som en død hund? Selvom vi læser, at David behandler ham som en kongesøn. Han bliver regnet blandt kongens sønner og sad ved Davids bord, og han spiste med David. Tæt fællesskab med David. Hvor lang tid havde han de tanker i sit hoved? Jeg er bare en død hund. Hvor lang tid gik der, hvor han måske så David som sin fjende? Fordi, forestil dig, at han har jo nok fået at vide, at du er faktisk blevet lam, da vi var på flugt fra Davids folk. Det var hans skyld i den sidste ende, det var hans skyld, at jeg er lam, fordi jeg var på flugt og mistede min førlighed. Så der var nogle tanker, han skulle rydde op i sin hoved. Udfordringen, når vi sådan ser historien herfra udefra, som ikke en del af historien, det lå ikke hos Davids side. Hans kærlighed og godhed over for Mefiboset, den var ren, vil jeg sige. Den var ægte. Udfordringen lå i hans hoved, i Mefibosets hoved. Hvordan kan jeg egentlig måltage det? Og jeg synes jo, at den her historie er en fantastisk illustration på Guds kærlighed til os. Og vores udfordring i vores hoved, eller i vores tanker. David er et billede på Gud, som inviterer os ind og siger, hey, jeg vil gerne gøre noget godt for dig på grund af den pagt, jeg har indgået med Jesus, min søn. Jeg elsker ham højt, og du skal have gavn af, at jeg elsker ham højt. Du skal have alt og arve alt, og du skal sidde ved mit bord, og jeg vil have fællesskab med dig. Det er jo den invitation, Gud har sendt til os alle sammen. Men de fleste folk, også i Danmark, de har jo de mest forskruede tanker om Gud. Jeg er bange for ham. Jeg frygter det værste. Jeg tør ikke være sammen med Gud. Og han er langt væk, det er godt. Måske når jeg er nød, så vil jeg lige sende en enkelt bønne op til ham, men jeg skal ikke komme for tæt på. Men er det sandheden? Nej. Det foregår i folks hoved, at man frygter det værste af Gud. Før man bliver kristen, men også efter. Men Gud, han behandler os som sønner og døtre, står der. Vi har været i et land, som hedder ødemark, ensomhed. Vi føler os som en død hund. Udstødt næsten. I mørke, alene, ensom. Og så inviterer han os ind i paladset, hvis jeg må bruge det billede. Gud inviterer dig ind i paladset. I Bibelen står der, Paulus siger mange gange, at vi er velsignet med alle åndelige velsignelser gennem Jesus Kristus. Vi er arvinger. Da Jonathan dør, så siger David, nu skal jeg sørge for din skyld vil jeg behandle din søn på en god måde. Han skal opleve min godhed. Og Gud siger til dig, fordi min søn døde på korset, og han døde der for din og min skyld, og du er blevet arving, og jeg vil behandle dig god med al den godhed, jeg har. Jeg vil behandle dig godt med alt, hvad jeg har, fordi jeg elsker min søn, og jeg har lovet ham, at alle arvinger, de skal være velsignet og være sammen med mig i paladset. Det er Guds tilbud til os. Paulus siger et andet sted, at jeg beder om, at vores Herre Jesus Kristus, at vores Herres Jesu Kristi Gud, vores vidunderlige far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang gennem Kristus. Og i Kolossenserne siger jeg, Jesus har frigjort os fra mørkets magt og ført os ind i hans elskede sønsrige, eller Gud har frigjort os, og ført os fra mørkets magt i sin elskede sønsrige. På grund af Jesu død er alle vores synder tilgivet, og vi er blevet erklæret skyldfri. Så du er blevet forplantet fra Lobedar til kongens palads. Det er faktisk det her billede. Og det tænker vi jo, jamen det er fantastisk, og det ved jeg også godt, men i vores hoved er vi stadigvæk derude. Og vores tanker er stadigvæk sådan lidt, kan det nu også godt passe? For mig er Davids hjerte for Mephibosheth en perfekt illustration af Guds hjerte for os. Vi lever et sted hen, og så inviterer han os ind i relationen. Og så tænker jeg, jeg ved ikke hen, hvor du er hen på din rejse. Det kan være, at du føler dig som Mephibosheth og siger, ja, jeg er stadigvæk derude, og jeg har slet ikke smagt den her godhed, som Gud har. Kan det virkelig passe, at Gud han elsker mig og inviterer mig ind i paladset? Kan det passe? Og hvis du har det sådan her i dag og tænker sådan, så vil jeg kun sige, jamen tag skridtet. Tag skridtet og prøv det af. Og sig, okay Gud, hvis du inviterer mig ind, så vil jeg gerne give mig, så vil jeg gerne komme og se, om det forholder sig sådan. Hvis du allerede er blevet kristen, ligesom Mephibosheth, så er vi jo derhen, hvor han allerede er kommet i paladset. Han har allerede sagt ja, han er allerede sammen med kongen. Så er vi nødt til at finde ud af, hvordan kommer vi til at opleve mere Guds kærlighed, uden alle de negative ting, som vi stadigvæk tænker. Jeg er bare en død hund, jeg er handicappet, jeg er født i en forkert familie. Hvad så hvis David skifter mening en dag? Nu har jeg været her 2 måneder. Hvad så hvis David siger, nå, nu har jeg fået nok af dig, du er handicappet, du tænker alle de mest åndssvage tanker, og helt ærligt, jeg behandler dig så godt, og nu skal du bare have sparket alt ud med dig igen. Jeg kan love dig, at Davids holdning overfor Mephibosheth, den var evig. Han kunne regne med, at det ville aldrig nogensinde ændre sig lige meget, hvad Mephibosheth gør. Fordi David havde besluttet sig, jeg vil vise dig godhed, og jeg vil vise dig noget, og jeg vil elske dig, og du skal være inviteret her. Så udfordringen er i hans tankegang. Mephibosheth, han skulle forholde sig til 2 verdener. Og det skal vi også. Den ene verden er Davids palads og al den rigdom, der er, som han har lige pludselig fået gavn af. Og så hans egen verden, hans tankegang. Og det skal vi også. Prøv lige at se her, jeg skriver sådan her. Vi skal forholde os til 2 verdener. I det øjeblik, hvor du kommer ind i paladset, så bliver du bevidst om, at det ikke kun er den materielle verden, der er også en anden verden. Det kan være, at du har været bevidst om det før, men det er der, det sker virkelig for dig. Og du skal forholde dig til den usynlige verden, som er en virkelighed. Den er lige så virkelig som den synlige verden. Og du skal forholde dig til den synlige verden. Det er de 2 verdener, vi lever i. Det usynlige verden er blandt andet en åndelig verden. Guds rige, der hvor Helligånden er til stede. Prøv at forestille dig, nu sidder vi her til en gudstjeneste. Og så står der en række mennesker, og lige pludselig løfter de deres hænder. Nå så siger Gud ikke findes den usynlige verden, ikke findes, det er jo fuldstændig åndssvagt. Her står nogle mennesker og udtrykker deres kærlighed til en Gud, de ikke kan se. Hvor langt er vi ude, mand? Og det er vi jo ikke, fordi vi kan se med vores hjerte den usynlige virkelighed. Gud, han er til stede, Helligånden er til stede, jeg ved det. Jeg kan ikke forklare det med min forstand, jeg ved det, og derfor handler jeg ud fra det. Der er en usynlig verden, som er virkelighed, og den er lige så virkelig som den synlige verden. Og den usynlige verden påvirker den synlige verden. Spørgsmålet er så, hvor får du dine tanker fra? Hvis du er fyldt med frygt og bekymring indeni, så vil du smitte de mennesker omkring dig. Det, hvad der foregår inden i dig, det viser sig i de ydre. Hvis du er fyldt indeni med glæde og fred, så smitter du folk omkring dig. Derfor starter Gud altid indeni hos os. Jesus siger, at Guds rige er i jer. Helligånden bor i jer. Så der er faktisk, der foregår noget inden i os. Og Gud han er faktisk interesseret i, at vores tanker bliver fornyet. Lad os lige læse, hvad Paulus siger til romerne her. Han siger sådan her, kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende. Og så, og jeg lige se, og det har jeg glemt at fjerne i de der spørgsmålstegn. Der skulle egentlig bare være nogle prikker. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at lede efter hans vilje som god og modne kristne. At være en god og modne kristen betyder egentlig at leve af de gaver, som du har fået i paladset. At du endelig ånder frit og siger, jeg er kongesøn, jeg er kongedatter, jeg er i paladset, jeg er blevet inviteret, jeg ved det godt ikke, jeg har ikke fortjent det, men jeg har fået det. Fordi David han elskede min far Jonathan. Jeg er kun fået det her som en ren gave, men jeg nyder det, og jeg vil leve i det. Det vil sige, at vores tanker skal fornyes, og vi skal nyde det liv, Gud har givet os. Jeg er overbevist om, at en del af vores tanker ødelægger det for os i vores dagligdag. Sådan tanker som bekymringer, sådan tanker som frygt, eller jeg er der bare en død hund, mand. Og du siger, jeg har ved det godt, at Gud han elsker mig, men hvordan kommer jeg til at opleve den virkelighed? Du lever i paladset med forkerte tanker, om dig selv og om Gud. Mephibosheth havde haft de forkerte tanker om sig selv, og han har haft et forkert billede af David. Vi lever, vi tager dem alle sammen med, det er, hvad vi har i bagagen, det tager vi med i paladset, så er vi i paladset. Godheden er der, gaverne er der, David er der, fællesskabet er der, Gud er der, men vi lever stadigvæk i vores gamle tankegang. Og det ødelægger det for os, men Gud kan ikke gøre mere. Han siger, nu har jeg inviteret dig, nu er du nødt til at tage fat i de tanker, som egentlig ikke passer, som ikke fortæller dig sandheden. Så jeg vil slutte min tale med tre ting, jeg har fundet, som jeg synes, Mephibosheth skal gøre. For at kunne nyde livet i paladset, der skulle han gøre tre ting, efter min mening. Og det skal vi også. Hvis vi skal nyde Guds kærlighed og opleve Guds kærlighed, den er der. Efter du bliver kristen, hvis du skal nyde det i din dagligdag, hvis du vil have gavn af det og opleve det, så er der tre ting, jeg tror, der er vigtigt, at vi gør. Det første er, at du skal holde op med at se dig selv som en død hund. Det kan være, det er ikke det, du siger, men du kan være at sige, jeg er også så syndig, og jeg laver altid fejl, og jeg begår det ene og det andet, og jeg kan ikke finde ud af det. Og alle de ting, du snakker med dig selv om, gør I det nogle gange at snakke med jer selv? Og ingen andre, der gør? Nå. Jamen, det gør man jo. Og det er bare mig, og det er også forfærdeligt, og tanker, frygt og bekymring, og nogle gange er det bare håbløst, og ja, det lykkes aldrig for mig, og det ene og det andet. Selvmedledenhed. De tanker stjæler din glæde, de påvirker dine følelser, de påvirker dine beslutninger, og de påvirker dig faktisk fysisk. Rigtig meget stress og rigtig meget depressioner, vi får nogle gange, de starter med vores tankeliv. Det gør de. Jeg siger ikke, det gør de ikke altid, men det gør de. Rigtig meget af det er det, hvad vi tænker. Det bibelske ord for omvendelse, det betyder faktisk, at vi skal tænke nyt, metanoia, at vores sind bliver fornyet. At omvende sig betyder faktisk, at jeg kan se virkeligheden i øjnene, og jeg ser den anden virkelighed, og jeg stoler på den her virkelighed, som jeg også kan se. Det er, hvad Jesus har gjort for mig. Det er den virkelighed, jeg vil leve i. Jeg vil leve i virkeligheden af, at jeg er i paladset nu, i stedet for, at jeg lever i den gamle virkelighed. Jeg vil forny mine tanker. Jeg vil se mig selv, som David ser mig, som Gud ser mig. Og der er det vigtigt, at vi som kristne inviterer Helligånden ind i vores liv og siger, Helligånden afslører de her tankemønstre. Det har jeg gjort mange gange, og det bliver ved resten af mit liv. Jeg har beder ofte en bøn, fordi det handler om, at, som Paulus siger, lad Guds ånd forvandle jeres tanker. Vi har brug for at se tingene fra Guds vinkel. Du har lov til at invitere ham ind og sige, Helligånden, hvorfor tænker jeg egentlig sådan her? Hvorfor er jeg bange lige nu? Vær ærlig med Gud. Sig, jeg har det sådan nu. Hvorfor har jeg det sådan? Og hvor kommer de tanker fra? Og passer det egentlig med virkeligheden? Og så ryd op i de tanker og fjern dem. Og så vil du mærke, dejligt, det er faktisk ikke så slemt, og du ser din problem eller din problemstilling fra en helt anden vinkel. Jeg tror, den anden ting, jeg vil sige, måske lige sidste til den her punkt. Dine tanker påvirker ikke Guds kærlighed. gør det ikke. Nogle gange tænker vi, okay, nu er jeg bange, så er Gud sur på mig. Eller nu er det her, så står Gud også der, når er det dig igen. Jeg ved ikke, hvad du tænker, men altså, det er jo sådan, der foregår noget i vores hoved hele tiden. Men dine tanker påvirker ikke hans kærlighed til dig. Han kender dig, han ved alt. Han ved mere om dig, end du vil. Han ved alt. Så han er ikke sådan helt rystet over de tanker, du tænker. Derfor er det vigtigt, at du og jeg er ærlige med ham. Og så lad ham komme til. Jeg kan forestille mig sådan hen ad vejen, at når Mephibosheth, han spiste mad med David, at han blev mere og mere, han slappede mere og mere af og sagde, okay David, du mener det jo virkelig godt med mig. Du behandler mig jo virkelig som en konge, sådan. Det er jo virkeligheden. Helt fantastisk, jeg nyder det, David. Og jeg troede, men det tænker jeg ikke længere. Så hen ad vejen, han lærte at se sig selv som en anden en. Det næste er, hvis Mephibosheth skal nyde livet i paladset, så skal han ikke lade sit handicap definere, hvem man er. Ved du godt, hvad der er sket? Nu snakker jeg ikke om dit fysiske handicap. Vi alle sammen har nogle handicap. Vi har oplevet nogle ting i vores liv, hvor vi har fået slag i livet. Og nogle gange har vi været medvirkende til det, andre gange skete det uden vores medvirken. Vi har fået slag. Og nogle gange så fylder det handicap så meget, eller det, hvad du fortryder, det, hvad du har gjort, det fylder så meget, at det definerer dig. Det er ham der, den lamme. Det er ham, der gør sådan og sådan. Det er ham, der har gjort det. Og det hænger næsten på dig som et mærkat. Og det definerer dig. Det første, da David spørger efter Mephibosheth, så siger Ziba, ja, han har en søn, det er ham, der er lam. Det blev hans mærkat. Og jeg tror også, det var et mærkat i hans liv. Jamen, det har jeg gjort forkert. Eller det, der skete med mig det her. Og det fylder så meget, at jeg egentlig ikke kan nyde Guds kærlighed. Ved I hvad? Jeg kan slet ikke se, at David så Mephibosheth som en handicap. Han behandler han som hans søn. Han så igennem det der. Fuldstændig. Og det er ikke sådan, at man ikke måtte snakke om, eller det snakker vi ikke om her. Nej. Han kunne leve med det handicap. Det slag, han har fået. Fordi fokus var lige pludselig på et andet sted. Det var ikke længere på, at Mephibosheth er lam. Fokus var på kongens godhed. Og ofte der bruger vi så meget krudt på at se på vores svagheder og de ting, vi har gjort, at vi glemmer at se Guds godhed. Det er så svært at prise Gud sådan en søndag. Jamen, jeg er også bare en handicap. Jeg er bare lam. Hallo, glem det. Pris Guds godhed. Og se Guds godhed mod dig. Og så vil du se, hvordan tingene bliver forandret. Jesus er der for os, for vores skyld i al evighed. Det kommer aldrig til at ændre sig. Hans kærlighed over for dig og mig kommer aldrig til at forandre sig. Og lige meget, hvor mange slag du får i livet. Lad mig tage det sidste punkt, hvis jeg... han skal finde ud af, hvad han vil med sit liv. Se, det kan jo være, at Mephibosheth kommer så ind i paladset, og så overvinder han nogle tanker og siger, okay, nu er jeg kommet her, hvad skal jeg så bruge det til? Skal jeg bare drive den af hver eneste dag, stå op om morgenen, spise morgenmad, lidt frokost, og så læser jeg lidt avis, og så ser jeg lidt nyheder, og så spiller jeg lige lidt videospil, og sådan en dag efter den anden, og hvad skal vi så? Og, jamen, det er fedt nyt liv, jeg har fået. Bare jeg ikke laver noget fejl, så jeg laver ingenting. Jeg skal nok holde mig helt tilbage. Jeg vil ikke miste det her. Jeg passer bare på, jeg skal ikke lave noget som helst. Jeg tror, hvis Mephibosheth skal virkelig komme ind i det, hvad David havde for ham, så vil han spørge David, okay David, nu har jeg fundet ud af, at du har inviteret mig ind, du behandler mig som en søn eller som en datter, hvad nu? Hvad skal vi nu? Hvad kunne du tænke dig, at jeg skal gøre? Ikke fordi jeg fortjener noget, eller jeg skal tjene noget op, eller vedligeholde vores forhold. Nej, jeg kunne faktisk sidde her resten af mit liv og drive det af. Men det har jeg jo ikke lyst til, fordi lige pludselig har jeg nye ressourcer, nye perspektiver, lige pludselig kan jeg få en vision for mit liv. Jeg kan måske endda få en tjener, der kører mig i min kørestol, som jeg ikke havde råd til før. Nu er der en ny situation, fordi du har en helt ny perspektiv for mit liv. Okay, Gud, eller okay, David, hvad skal jeg nu? Hvad er visionen for mit liv? Se, der er mange kristne, der kommer ind i paladset, forandrer deres tankegang, og så tænker de, åh, hvad skal jeg nu? Jeg skal bare ikke lave nogen fejl. Jeg skal ikke miste det her. Det er ikke det, det handler om. Når du kommer ind i paladset, så skal du faktisk finde ud af, okay, hvad kan jeg nu gøre? Nu er jeg elsket, nu har jeg ressourcer, nu har jeg en ny identitet. Hvad skal jeg så bruge mit liv på? Hvis du ikke ved, hvad du vil med dit liv, så prøver du bare at gøre, hvad andre fortæller dig og forventer af dig. Og det er ikke sjovt på lang sigt. Det er det faktisk ikke. Og det er ikke Guds plan for dit liv. Hvis du ikke virkelig vil ved, hvad du vil med dit liv, og det kræver, at du faktisk tænker det igennem, efter du kommer i paladset. Hvad vil jeg bruge det her til? Og det er jo ikke David, der fortæller ham hele tiden, nu skal du gøre sådan, og han har jo ikke brug for en ny tjener. Jeg kan forestille mig i samtalen med mellem Mephibosheth og David, der finder Mephibosheth ud af, hey, det her er et fantastisk liv. Tænk, at jeg får lov til det. Så jeg vil være med i Davids rige. Jeg er kongesøn, så jeg vil udbrede hans rige. Jeg vil give hans godhed videre til andre. Det kunne faktisk give mening lige pludselig. Jeg har overskud, fordi jeg er så elsket nu. Jeg er ikke længere en død hund. Jeg ser ikke længere mit handicap. Nu kan jeg være med til at udbrede hans rige faktisk. Okay, hvordan gør jeg det? Og det kan være, at han tager de første spæde skridt der og der og der. Og så får han en vision for sit liv, og hele tiden den der tæt relation til David, og han får et nyt liv, kan man sige. Hvis du ikke har en vision for dit liv, og nu taler jeg til dig og dit tankeliv, hvis du ikke ved, hvad du vil med dit liv, så det er enten andre, der bestemmer, hvad du skal. De tager over. Der er mange gode meninger om dig, hvad du skal og hvad du ikke skal. Og det bliver besværligt. Eller så er det dine omstændigheder, der fortæller, hvad du skal. Lige pludselig, du skal jo træffe mange valg i løbet af en dag. Og træffer du dem ud fra dine omstændigheder, dine følelser, dine tanker om dig selv, hvis de er negative, eller træffer du dine beslutninger ud fra, at du ved, hvem du er lige pludselig, og hvad du vil med dit liv. Hvordan ser du på dig selv, og hvordan behandler du dig selv? Ser du dig stadigvæk som en død hund, eller ser du dig som kongesøn eller kongedatter? Lige et sidste eksempel. Der er så mange, der siger, jamen, jeg føler mig ikke så meget elsket af andre mennesker. Men ofte hænger det faktisk sammen med, hvordan de ser sig selv. Lad mig give dig et eksempel. Forestil dig, at du er sådan en rigtig rådehoved. Det behøver du måske ikke forestille dig, det er du måske, det ved jeg ikke. Og dit lejlighed eller dit hus, det råder helt, helt vildt. Og du er fuldstændig ligeglad, fordi du lever en anden livsstil. Og der er råd i hele dit hus, og når du inviterer mig ind i dit hus, og det første, du gør, alt råder, du lægger bare dine fødder på sofabordet. Hvordan vil jeg behandle det her? Hvordan vil jeg reagere på det? Jeg vil gøre det samme. For hvis du gør det, jo, så gør jeg også det. Sådan. Okay, det er sandsynligvis sådan, man gør her hjemme hos dig. Hvis du nu var den omvendte situation, du er sådan helt ren, steril og oprydet, og der er bare alt i kasser og det hele, og det er bare ren, og sådan er dit hjem. Og jeg kommer ind der, så vil jeg være meget forsigtig. Fordi det, hvad du tænker, og du, hvordan du lever dit liv, påvirker mig, hvordan jeg behandler dig. Forstår du, hvad jeg mener? Og når du ser dig selv som en død hund, så vil andre behandle dig som en død hund i den sidste ende. Og det er ikke Guds ansvar at ændre det. Det er dit eget ansvar. Du er nødt til at finde ud af, okay, jeg er inde i paladset nu. Jeg har sagt ja til Jesus. Okay, hvordan ser jeg så på mig selv? Hvordan ser Gud på mig? Og jeg har lov til at se mig selv, som Gud ser mig. Det har du lov til. Det er så befriende. Da David senere hen i sit liv ikke længere gik i krig og bare blev hjem og kede sig faktisk, der faldt han i synd. Han kede sig så meget, at han stod op om eftermiddagen. Så han en kvinde og sagde, det kunne jeg godt hygge mig lidt med. Eller hun kunne jeg godt hygge mig med. Det er den dag, han ikke længere gik efter sin vision. Det er, hvad jeg vil med mit liv. Du har svært til at sige nej til ting, hvis du ikke ved, hvad med dit liv. Du har svært ved at se, okay, hvad er meningen med det her? Det koster mig måske noget, at jeg siger nej til det her, eller siger ja til det, men jeg har et formål med det. Hvis vi ikke ved, hvem vi selv er, og hvad vi vil med vores liv, så er det andre ting, der påvirker os så meget, at vi også falder i synd. Og ved du hvad, så nogle gange er vi så meget beskæftiget, hvad vi ikke skal, i stedet for, at vi beskæftiger os med det, hvad vi vil og skal. Kom over der på den her bane. Drop den død hund. Drop den her med handicap. Lev med det. Accepter det. Sig ja, det er jeg. Det har jeg oplevet. Men min konge, han er større, og nu er jeg en del af hans rige, og jeg ved, hvad jeg vil med mit liv. Du bestemmer, hvad du tænker. Der er ingen andre, ved du godt det. Ikke engang Gud bestemmer, hvad du tænker. Du bestemmer, hvad du tænker. Vores tankeliv kan enten stå i vejen for den kærlighed, Gud har til os, eller kan blive en kæmpe velsignelse. Så forny dine tanker. Skal vi ikke lige bede sammen? Jeg kunne godt tænke mig i dag at bede to bønner, og det kan du lige række din hånd op, hvis du siger, det er det, jeg vil gerne, at du beder for mig. Det ene er, hvis du sidder her og siger, jeg føler lidt som ham af Mephiboset, jeg har aldrig sagt ja til at komme ind i paladset. Jeg føler ligesom, at jeg aldrig har haft det der møde med Gud. Jeg kunne godt tænke mig det, at lære Jesus at kende og invitere ham ind i mit liv. Hvis du har det sådan her i dag, så løft din hånd lige om lidt. Og det andet er, hvis du siger, det taler lige til mig. Jeg har faktisk brug for at tage ansvar for mit tankeliv. Jeg kan godt se, at Gud han elsker mig, men der er alt for mange tanker, der fræser rundt i mit liv, som ødelægger det for mig i min dagligdag. Og jeg kunne godt tænke mig at invitere Helligånden ind og Gud ind i mit liv på den her måde, at han viser mig de tanker, som jeg skal komme af med. Hvor mine tanker skal fornyes. Hvis du har det sådan, lad mig lige sige din hånd, så vil jeg bare bede en bøn. Ja, der er et par stykker her. Yes. Yes. Jeg beder lige en bøn for jer. Tak for, at din kærlighed er meget større, end vi kan regne den ud. Du elsker os så højt. Og jeg beder for alle dem, som har sagt ja, at de gerne vil lære din kærlighed at kende, og vil lære dig at kende, og invitere dig ind i deres liv. Tak, Jesus, at du møder dem lige nu, der hvor de er. Og at det bliver en starten på en helt ny rejse for dem, hvor de lærer dig at kende, og se, hvor god du er. Og hvad du har forberedt for deres liv, og hvad der er mening med deres liv. Jesus, jeg beder for os alle andre, som har brug for at kigge på vores tankeliv og hvordan vi tænker, at du hjælper os i hverdagen til at være bevidst om, hvad vi tænker. At vi fokuserer mere på din godhed og hvordan du er, i stedet på os selv. Så at vi får det rette selvbillede, så vi ved, hvem vi er. Og at vi også får det rette billede af dig. Far, jeg beder for alle dem, der har løftet deres hænder, at du møder dem og minder dem om det her i de næste uger og måneder, der ligger foran dem, at det bliver en livsstil, så at vores tanker virkelig bliver fornyet. Amen. Amen. Hvis du har nogle andre emner, hvor du siger, jeg kunne godt tænke mig at bede sammen med en person, eller snakke lige med en person, så vil der være nogle, lige om lidt efter gudstjenesten, være nogle mennesker, som vil gerne bede sammen med dig i det lokale bagerst. Yes.
Tak for en god tale, Jørgen. Det, som der er rigtig fedt ved præsterne her i kirken, det er, at når de prædiker, så ved jeg, fordi at jeg sidder oppe på kontoret sammen med dem, så ved jeg, at det er noget, som de selv er gået igennem. Og for eksempel med Jørgen, lige meget hvad der sker, lige meget hvordan omstændighederne er, lige meget om der er problemer, om der er udfordringer, om der er sygdom, hver eneste dag, så kommer han ind på kontoret og siger, hey you, how's your life?